Taigi šiandieną vėl tenka man pavaduoti Gediminą. Dėkuoju Dievui už tai, nes darau tai, kas man patinka. Ir tikiuosi, kad jums irgi dar neatsibosiu. Man skaitant šventą raštą ir ne vieną kartą kilo tokia mintis, kodėl tie žydai nepažino Jėzaus. Prieš 2000 metų jis atėjo, apie jį kalbėjo pranašai, apie jį buvo pilna raštų prirašyta, apie jį mokė, kad ir tie nelabai tikintys, bet religingi fariziejai apie jį kalbėjo. Ir kažkaip anksčiau tai galvodavau, kad jeigu taip aš ten būčiau buvęs, tai tikrai būčiau tu pažinęs. Teko girdėti, kad ir tokį smerkimą žydai nukryžiavo į Jėzų, nukryžiavo Dievą, prikalė, ten jį nužudė. Bet iš tikrųjų, ar mes patys būtume atpažinę, jeigu jisai ateitų? Jeigu dabar čia pas mus ateitų, mes žinome, mes jo laukiame. Bet jeigu kalbam apie pasaulį, mes tai skaitome raštą, mes jau ieškome Dievo vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau, mes jau kažkokius požymius atsirenkam ir laukiame jo. Bet jeigu žiūrėti visą pasaulį, į mūsų tautą, į mūsų laikmečio žmonės, mes irgi turime raštą. Visi raštai, va, Biblijoje surašyti. Viskas čia parašyta. Netgi kas įvyko, žinome. Skaitydami raštą matome, kad įvyko pranašysčių didžioji dalis. Dar truputėlis liko išsipildyti. Nors mes pačio Jėzaus kūne kaip ir nematome ir nematėme, bet jau vien raštais turėtume žinoti ir laukti jo. Kodėl tie žmonės nepažino Mesijo? Kokio Mesijo jie laukė? Koks jisai turėjo būti jų supratimu? Ko jam trūko, kad jis būtų pripažinę kaip Mesijo? Ir galų gale, kodėl jį pažino tie, kurie pažino jį? Ką jie kitokie? Kas jie buvo kitokie, tie žmonės? Apie Jėzaus atėjimą jie turėjo daug pranašysčių, jos mokė kasdieną. Jie buvo tradiciškai tauta, jų visa buvo žinanti raštus. Tai nebuvo taip, kaip pas mus dabar katalikai, 90% beveik, bet realiai jie nieko nežino. Jie tik save pavadino tokiais. Jie žinojo, kad Jėzus, kad Mesija turi pagimdyti mergelę. Jie žinojo, kad Mesijas gims Betlėjuje, Dovido mieste, kad įvadins jį Nazarienu, kad pasigirs raudos Ramoje. Aš čia skaitau iš Mato Evangelijos, bet tie dalykai, jie turėjo požymius ir jie žinojo. Bet tačiau, kai Dievas atėjo, kai jis jau buvo tarp jų, jie jo nepripažino, nepažino ir nukryžiavo, nužudė. John Pinkievič, misionierius, žinote jį, jisai tarnauja šiuo metu Baltarusijoje, jisai vėl važiuos į Izraelį rugpjūčio antroj pusėj, keliaus su savo šeima, dabar jisai grįžo iš Amerikos į Baltarusiją, į Lydą, jisai vėl važiuos į Izraelį, nes sakė, ten nori aplankyti tos žmonės, kuriuos jisai sutiko, kai tarnavo misionierium Izraelyje. Palestinoje jisai daugiau buvo. Tai aš jo klausiau tada, kai čia buvo pirmą kartą, tai tą patį klausimą, sakau, ko jam pritrūko tam manam Mesijui, tai yra ko pritrūko Jėzui prieš 2000 metų, kad juo patikėt, kad jie būtų patikėję juo. Ir jie sakė, jie patys nežino. Jie paprasčiausiai jo nepriėmė, jie atmetė. Bet už tai sakė, jie labai gerai žino. Stebi laikus ir žiūri, kad jeigu dabar prasidės tas sunkumų metas, tribuliacijos metas, kad jie žino, kad Dievas juos turi išgelbėti. Jeigu bus pirmasis tas sunkumų metas ir Dievas juos išgelbės ir reiškia, kad Mesijas buvo anas. Tai jie turi tokį saugų garantą, bet jie buvo iš tikrųjų pasiklydę, pasimetę, jie nežinojo ko. Bent jau dabartiniai šios dienos žydai taip pat teikia, bet jie nežino, ko jam trūko, kad jie patikėtų. Taip pat jie nežino turbūt pasakyti, ką tu pasakyti daugiau apie Jėzų, kad tu jo patikėtum. Na, jie tą atmeta. Į Zacharijo pranašystį yra tokia mintis, Zacharijo 12:9, prieš paskutinis pranašas, prieš Naują Testamentą, jie žiūrės į tą, kurį jie perdūrė ir pažins, tada jie matys. Reiškia, jis kalba apie Jėzų. Zacharijo 12:9. Aš sunaikinsiu tautas sukilusias prieš Jeruzalę. Kalbama apie tą tribuliacijos, apie tą sunkumų laiką. O Dovido namams ir Jeruzalės gyventojams išliesiu malonės ir maldos dvasę. Jie žvelgs į mane, kurį jie perdūrė. Matote, kalbama apie Jėzų. Jie peržvelgs į tą, kurį jie perdūrė, apraudos, kaip aprauda vienintelį sūnų. Vėlgi, Zacharijas išpranašavo, kad taip ir bus. Ir liūdės, kaip liūdį, netekė pirmagimio. Viengimis sūnus, pirmagimis, pranašystė apie Jėzų. Bet jie kalba apie tą ateitį, kai dar jie žiūrės ir pažinsi, kad jau buvo jisai atėjęs, tik mes jo nepažinom kaip tauta. Dievo pranašai skelbė žinę, kaip pažinti jį, kaip pažinti tą Mesiją. Jie turėjo požymius, bet šiaip pažiūrėjus į pasaulį, kaip mes pažįstame žmonės, ar ne, jeigu mes kažką turime pažinti, ko niekada nematėme. Mes žinome, kaip jisai gali būti atrodys tas žmogus, turime fotografiją ar nuotrauką, arba apibūdina, kaip jisai apsirengęs bus, kokie ypatingi bruožai, žinome, kokiu laiku galų gale kažkur tai mes turim susitarę susitikti. Žinome, vietą sutarėme, kad kažkokioje vietoje susitiksime. Pasitiksliname, kaip tai bus, ar tai autobusas, ar traukinys, ar lėktuvas. Kartais paprašome, kad kažkas tai mus supažindintų. Šitus dalykus vardinu dėl to, kad panašius dalykus, informaciją panašią turėjo Izraelis. Panašią visą tą turėjo ir dar daugiau tikslesnių apibūdinimų žinojo jie. Kad Jėzus nebuvo ypatingos išvaizdos ir kad jis nebus ypatingos išvaizdos, apie tai irgi pranašavo Izaijas 53 skyriui antrą eilutę. Sako, kad jis neturės jis nei išvaizdos, nei patrauklumo. Kai žiūrime į jį, nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų. Jisai nebuvo nieko išskirtinis iš išvaizdos. Judas, kad turi išduoti Jėzų, jisai turėjo prie jo prieiti ir pabučiuoti. Jis negalėjo net nupasakoti, jisai turėjo Jėzus būti ant tiek standartiškas žmogus kaip visi kiti, kad Judas turėjo prieiti prie jo, pabučiuoti, kad kareiviai žinotų, kurį reikia suimti. Laikui bėgant žmonės keičiasi. Išvaizdoj keičiasi. Ir aš neseniai sutikau žmogų, kurio buvau nematęs 20 metų. Ir aš jo nepažinau. Ir jeigu man nebūtų pasakęs, kad tas žmogus yra tas žmogus, aš jo nebūčiau pažinęs. Gatvėje tikrai nepažinčiau. Tai va dar vienas atvejis yra pažinti, kai mums kažkas pristato kažką kitą. Jėzų pristatė Jonas Krikštytojas. Jono Evangelijoje, pirmam skyriui. Parašyta Jono Krikštytojo liudijimas. Jono pirmas skyrius nuo 33 eilutės. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane siuntė krikštyti vandeniu, man pasakė, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, bus tas, kuris krikštys šventąją dvasę. Ir aš mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Tai va, Jonas Krikštytojas paliudijo, sako, štai šitas, jisai turėjo požymius, jisai žinojo ką. Toliau skaitau, kitą dieną vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs einantį Jėzų, jis tarė, štai Dievo vinėlis. Vieną dieną jis jį atpažino, kitą dieną jis jau sako visiems, va jisai. Išgirdę to žodžius, abu mokiniai nusekė paskui Jėzų. Reiškia, jau šitas jo liudijimas, sakymas kitam jau duoda vaisių. Kiti mokiniai, kurie laukė, tikėjo, kurie skaitė tą raštą, tai yra ta mažuma, kodėl jie pažino, kad jį pažino, tai todėl, kad jie laukė. Ir išgirdę paliudijimą, jie jo nusekė. Nusekė paskui Jėzų ir įsitikino. Kiti vyrai nutarė tuo metu pasitikslinti 40 eilutėje. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius, nusekė paskui Jėzų, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė, radome Mesiją. Tai va, jau toliau vyksta grandinė reakcija. Viens per kitą sako, mes radome Mesiją. Kitas sobėjojo, bet nuėjo pasitikrinti, tai buvo Natanaelis. Apie tai kalbėjom per pamokėlę. Natanaelis sakė, ar gali kas jis iš Nazareto būti kas gero. Pilypas jam sako, eik pažiūrėk, jisai nuėjo, pamatė, įsitikino. Bet vėlgi, pirmiausia, susidomėjo liudijimu, paskui išreiškė savo abejonę. Pasakė, kad jis kažko tai priimtų, bet negali priimti, nes jis kažkodėl galvojo, kad iš Nazareto nieko gero negali būti. Bet visą tai jis įsprendė gerai, nes jis nuėjo ir įsitikino. Ateik pats ir įsitikink, svarbiausia, nuėjo ir įsitikino. Kad Jėzus gims, kad jisai jo laukia ir daugiau dar žmonių. Per pamokėlę kalbėjau, dabar tik pakartosiu porą bruožų, kad Dievo angelas kalbėjo Marijai, Dievo angelas kalbėjo Elžbietai, Dievo angelas kalbėjo Juozapui, kai nunešė apipjaustyti Jėzų, tenai jo laukia Simeonas, kuriam Dievas buvo apreiškęs, kad jis pamatys Mesiją, tenai buvo pranašė Ona, visi tie žmonės pasakė ir galėjo paliudyti. Man Dievas kalbėjo, štai dabar vyksta ta pranašystė, jie jau pradėjo skleisti tą žinią apie Mesiją atėjusį. Kai kuriems tai buvo labai efektyvu, staiga ėjo, pamatė, įsitikino. Kitiems buvo tai per mažas argumentas. Dar vienas būdas atpažinti Mesiją, žydams tai buvo darbai. Veikla, ką turėjo Mesijas daryti. Ir jį buvo galima atpažinti iš jo unikalių darbų. Ir jisai sakė, kad jeigu netikit manim, tai nors pažiūrėkite į darbus. Bet kai jisai buvo šalia jų ir darė tos darbus, kurie turėjo jį dar kažkuo tai labiau paliudyti, kad jis nėra eilinis žmogus, eilinės išvaizdos, žydai vis tiek kaip tauta jo nepatikėjo. Na, kai tauta atmetė jį, nes jie paskui tą tautą šaukė, kad jį nukryžiuoti reikia. Bet kad tie jo darbai kitiems žmonėms darė poveikį, vėlgi tą skaitome Jono Evangelijoje. Kaip vieną pavyzdį tik tai skaitau apie fariziejų vardu Nikodemas. Tai Jono 3 skyriuje. Fariziejus vardu Nikodemas, žydų vyresnysis, atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į jį. Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas atėjęs nuo Dievo. Jis jau visą savo teiginį sako. Mes žinome, kad esi mokytojas, kad tu atėjai nuo Dievo. Ir kodėl jis sako? Nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su jo. Va, tai reiškia, Jėzaus darbais buvo tų, net iš tų fariziejų religingų, kurie juo patikėjo. Ir ėjo ar įsiaiškinti, ar kitaip įtikėjo. Jėzus padarė darbus ir kitokius. Jisai gydė akluosius, lošuosius, daugino duonos. Padauginus duoną, vėlgi, va, tą noriu paskaityti plačiau. Jėzus 6 skyriui, Jono 6 skyriui 26 eilutė. Žmonės nepamatė to, ką Jėzus jiems norėjo parodyti. Ir jisai žinojo, ir jisai tai padaręs tą darbą, jisai jiems paaiškino. Jono 6, 26. Jėzus atsakydamas jiems tarė, iš tiesų sakau jums, jūs ieškote ne manęs ne todėl, kad matėte ženklų. Reiškia, jisai Jėzus sako, aš padariau, jūs pamatėte, bet manęs jūs ne dėl to ieškot, bet kad prisivalgėte duonos. Duonos padauginimo stebuklą žmonės priėmė kaip galimybę pagerinti savo būseną, pavalgyti, sutaupyti pinigų ant pietų ar kaip kitaip. O ne kaip požymį, kad Dievas yra su jais. Tarp kitko, Dievas yra su jais, tai vėlgi Izaijo pranašystėje 7 skyriui buvo pasakyta 7:14, Izaijo 7:14. Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Emanuelis reiškia Dievas su mumis. O Matas konstatuoja, kad tai jau įvyko. Mato 1 skyriui 22 eilutė sako, visa tai įvyko, kad įsipildytų, kas buvo viešpatės pasakyta per pranašą. Štai mergelė pradės iščiose ir pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Tai va, kai tas Dievas su jais buvo, kai padaugino jiems duonos, kai jie per tai turėjo pamatyti, kad Dievas yra su jais, jie nepamatė to, jie tik pamatė galimybę pavalgyti. Jėzus žinojo raštą ir rodė žmonėms sutapimus, jis jiems aiškino, kad žiūrėkite, štai ką aš darau, tai buvo pranašauta, apie tai buvo kalbėta. Kalbant toliau apie Jono 6:26 ir toliau, kas vyksta po tos duonos padauginimo stebuklo, jeigu grįžtate į Jono 6 skyrių, vėlgi paskaitysiu 26 eilutę ir toliau. Jėzus atsakydamas jiems tarė, iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos ligisotės. Toliau jis sako, darbuokitės ne dėl žuvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jį duos jums žmogaus sūnus, nes tėvas, Dievas jį savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums daryti, kad vykdytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai yra Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Tada jie klausė, kokį ženklą padarysi, kad pamatytume ir įtikėtume tave? Ką nuveiksi? Čia tik ką jisai padaugino jiems duonos, tik ką parodė ženklą ir jie sako, kokį tu mums ženklą padarysi? Ką nuveiksi? Na, kaip pasakyti, paskui sakė Jėzus, aklosius veda ir abudu pražūva. Galima gal pagalvoti, kad kodėlgi Jėzus tiesiogiai nepasakė, kad jis yra Mesijas ir Dievas. Kad jis yra tas, kurio žydai laukia. Gal jisai tikrai jiems niekad ir nepasakė tiesiogiai, gal jisai vis nutilėdavo kažką tai. Bet tokį, ir tokį priekį išterandame Evangelijoje pagal Joną. Jeigu 10 skyrių dabar paėsite truputį į priekį nuo 6. 10:24 eilutė. Ten jį apstojo žydai ir ėmė klausinėti, kaip ilgai laikysi mūsų abejonėse. Jei esi Kristus, pasakyk mums atvirai. Jėzus jiems sako sekančiai eilutėje. Aš jums sakiau, bet jūs netikite. Darbai, kuriuos darau savo tėvo vardu, liudyja apie mane. Jėzus tiesiogiai kalba ir aiškina, kad sako, jis ir kitoje vietoje Jono Evangelijoje ir kitose, jis sako, aš esu Jehova Dievas, aš esu, kuris esu. Jisai sakė, kad aš esu, bet kai jisai tai kalba, žydai jį nori užmėtyti akmenim ir nužudyti. Už tai Jono 10 skyriui 36 eilutė. 10:36. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino, čia toliau Jėzus priekaištauja jiems, kurį tėvas pašventino ir pasiuntė į pasaulį, tu pikdžodžiauji, kai jis pasakė, aš esu Dievo sūnus. Jeigu aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manim. O jeigu darau ir netikite, tai tikėkite darbais, kad pažintumėte ir patikėtumėte, jog tėvas manyje ir aš jame. Tuomet jie vėl norėjo jį suimti, bet jis ištrūko jiems iš rankų. Jis sako, tikėkite. Darbais tikėkite, ko norite, bet patikėkite. Jei matote, kad tai nevyksta kasdieną, tai yra kažkas tai, kas jums turėtų uždegti raudoną lemputę ir pasakyti, kad su abejokite. Galų gale, kaip kiti, nueikite, pasižiūrėkite, įsitikinkite. Ir šitos abejonės yra surašytos iš penktos skyriaus, po tokių įlūčių, kurias dar noriu paskaityti. Čia apie dešimtam skyriui tos abejonės, o dabar penktas skyrių dar grįžkite. Kaip jisai tiesiogiai sakė, kad aš esu Dievas? Jono 5, nuo 36 eilutės. Jono 5, 36. Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono. Reiškia, jį Jonas liudijo, bet jisai sako, aš turiu dar geresnį liudijimą. Tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane siuntė tėvas. Ir mane pasiuntės tėvas, pats paliudijo apie mane. Jisai kalba, kad viskas vyksta, kaip turi būti. Bet jūs niekad nesate girdėjo jo balso, nei regėjo jo pavidalo. Ir neturite jo žodžio jumise pasiliekančio. Nes netikite tuo, kurį jis siuntė. Nes nemato ne dėl to, kad jie netikė juo. Jūs tyrinėjate raštus. Labai daug viską ten pati darė gražiai religingai. Nes manote, juose turi amžiną gyvenimą. O raštai liudija apie mane. Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Taigi Jėzus ir darbus darė, ir sakė, kad aš esu kad jisai yra Dievas. Kai kurie žmonės sobijojo to, ką, bet jie turėjo tą pasirinkti, kuo jie tikės. Ar tuo dabar Jėzumi, kuris sako savo mesijų laiko, ar farizėjais, autoritetingai žmonėm, kurie sakė, šitas negali būti, jis nusidėjėlis, nes jisai ten per šabą kažką tai pagydė. Jie turėjo rinktis, apsispręsti. Jėzaus atmetimas buvo išpranašautas. Ir tai galėjo būti dar vienas ženklas šitiems abejojantiems žydams, kurie matė, kad ateina, daro darbus, kalba apie save, bet jį atmes, tas dalykas buvo išpranašautas. Į Jono 12 skyriui, 37 eilutė. Dar sekantį bus 37-38. Nors jis jų akivaizdoje padarė tiek daug ženklų, jie juo netikėjo. Kad įsipildytų pranašo Izaijo žodžiai, viešpatė, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam buvo apreikšta viešpatės rankos galybė. Laukiantiems ir ieškantiems žydams to pilnai turėjo užtekti. Ir mes matome, kad kiti įtikėjo iš karto, kiti per vieno liudijimą, kiti matė darbus įtikėjo. Žodžiu, jie turėjo tiek daug argumentų, kad jie netikėti, nepripažinti jo, galėjo tik tai tuo, kad jie jo visiškai netikėjo. Apie tą argumentų liudijimų gausą yra toksai kelionė Biblijos puslapis John Vernon McGee, jis per žinių radiją vis transliuoja. Jisai kaip palygino informacijos kiekį, kiek žydai žinojo ir jisai supalygino jį tai su tuo, jeigu mums reikėtų pasitikti žmogų ir mes turėtume apie jį tokius aprašymus. Kad mes turime, tarkime, pasitikti kažką, kas atvažiuos traukiniu. Žinome, kurią dieną, kurią valandą ir iš kurio traukinio išlips tas žmogus. Nors neturime jo nuotraukos. Bet žinome, kad jis turi tam tikrus požymius, ar ne? Kad jisai vyras, vidutinio ūgio ir kad išskirtiniai tokie bruožai. Labai jau, kad žinotume, pavyzdžiui, kaip tas Vernonas magiai sakė, jisai turi geltoną odinį švarką bus susidėjęs ir mėlynas kelnes. Kad būtų aiškiau, užsidėjęs žalę, didelį meksikietišką sombrero, rankoje turės rožinį lagaminą, ant pėties tupės kalbantį baltą papūgą ir dar už pavadėlio vesi žirafą. Tokio žmogaus nepamatyti neįmanoma, ar ne? Tai jis sako, va tiek požymių turėjo žydai apie Jėzų, kad jie nepamatyti jo negalėjo. Jisai buvo tarp jų, neskaitant tų visų raštų, jisai buvo tarp jų, darė darbus, sakė, aš esu, ir jie jo dar netikėjo. Reiškia, jis tikrai nenorėjo. Požymių užteko. Tai tenka girdėti ir apie mūsų laikmetį. Kodėl Dievas mums neapsireiškia mūsų kartą ir nepasirodo ir viskas būtų aišku. Jo ateitų iš dangaus, prabiltų arba eilutę kokią parašytų ir patikėtų. Mes visi patikėtume. Jėzus Jonui sakė, Tomai, tu įtikėjai, nes pamatėjai, bet apie mūsų kartais jis sako, kad palaiminti, kurie tiki, nematė. Dievas nuo mūsų nesislėpė. Tik jis mums nepasirodo kūno pavidalu. Jisai čia visai su mumis dabar yra. Dievas laikosi savo pažado, pirmiausia, turime žinoti. Jisai nesiveržia į žmonių gyvenimus. Jisai kaip ir žydams leido apsispręsti, jisai nėjo pas kiekvieną ir nekalė prie sienos, kad aš esu tas, jisai jiems leido apsispręsti, ar jie nori pamatyti ar ne. Nes požymių, kaip prieš tai sakiau, iki absurdo užtenka, daug jų yra, kad net tik tai turi nenorėti. Hebrajams laiškė yra eilutė, kad kas artinasi prie Dievo, būtina tikėti, kad jis yra. Reiškia, jeigu mes pradedam kažko tai ieškoti Dievo, pirmiausia, mes jau pradedam ieškoti ir jisai tikrai nuo mūsų nepasislėps, jisai tikrai yra kartu. Jeigu mes kartais per daug veržiamės į kitų žmonių gyvenimą, mes galime papiktinti juos. Dievas, Jėzus niekada nesiveržia. Ir apie tokį supratimą, kaip reikėtų elgtis, mums atrodo, kad Dievui reikėtų elgtis, tai yra neteisinga. Ir pasakojame Luko Evangelijoje apie turtuolį ir Lozorių yra. Turtuolis labai norėjo prispausti Abraomą, kad jisai padarytų tokį jau įrodymą savie jo giminaičiams visiems, kad jie jau tikrai patikės. Tada turtuolis liepė Abraomui, spaudė Abraomą, sako, tu nusiųsk tą mirusį Lozorių, kad jis ten pasakytų, kad yra kančia, kad yra gyvenimas po mirties, kad jie įtikėtų ir nepatsidurtų, kur aš esu. Jisai jau taip įtikinėjo, nors skaitant tas eilutės, aš kaip pirmą patį kartą skaičiau, atsimenu, nu, tai gal ir tikrai gera mintis. O Abraomo abejingumas, taip sakykime, man net kažkaip buvo keistas toksai, galvoju, nu kaip tai. Abraomas, gana taip sakyčiau taip, iš konteksto galima spėti, kad ramiai sako, jie turi Mozę bei pranašus, tegu jų ir klauso. Tačiau, Ana sakė, netėvė Abraomai, bet jeigu kas išmirusių nueitų pas juos, jie atgailautų. Tačiau Abraomas atarė, jeigu jie neklauso Mozės ir pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Jeigu ten ir taip kaip Jėzų atmetė, taip ir tas pats Lozorių, jie taip pat atmestų. Nėra tokio argumento, kad įtikinti to, kuris neieško, to, kuris nenori tikėti. Tai yra Dievas, suteikęs laisvą valią ir per jėgą nesiveržė nei vieno gyvenimą. Po Jėzaus prisikėlimo, nes buvo daug liudininkų, kurį jie matė, buvo daug liudininkų, kurį matė jį prisikėlusi, jau po to viso, ką jis pridarė, dar buvo daug liudininkų, kurie matė, kad jis jau prisikėlė. Ir ten kalbama apie keli šimtus jų, kiek buvo. Paulius, kuris buvo tuo metu farizėjas, jis buvo priešininkas Jėzaus, bet jis įtikėjo, jis, kaip jisai eina skelbti žmonėm, apaštalų darbų knygą, jeigu kas skaitysite, galite jau versti pradėti, 17 skyrių. Jisai eina ir aiškina jiems, kad buvo, kad visa tai vyko. 17 skyriuje jis nuvyko į Atėnus. Ir 17 skyriuje antrai lūtė, su kuo susiduria Paulius, kuris liudyja jiems, kas vyksta. Pagal savo įprotį Paulius užėjo pas juos ir 3 sabatus aiškinosi su jais raštus, dėstydamas ir įrodinėdamas, kad Kristus turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių, ir kad Kristus tai Jėzus, kurį aš jums skelbiu. Kristus tai nepavardė, Kristus tai reiškia Mesijas, tai reiškia Dievo siustasis, tai nepavardė, bet tai jis aiškino, kad Jėzus tas, kuris buvo, tai yra tas Dievas, kuris turėjo ateiti. Taip, čia lietuviškiau, kaip skambėtų. 19 skyriui, su kuo susiduria į Paulius, 8 eilutė. Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per 3 mėnesius drąsiai kalbėjo, įtikinėdamas ir aiškindamas apie Dievo karalystę, kad kai kurie užkietėjo ir netikėjo, pikdžodžiaudami tam keliui daugumos akise. Tad Paulius pasitraukė nuo jų, atskyrė mokinius ir kasdien juos mokė Tirano mokykloje. Reiškiasi, kiti užkietėjo, netikėjo ir pikdžodžiavo. Paulius nuo jų atsitraukė, kad netrukdytų dirbti, kad netrukdytų veikti su tais, kurie tiki, ir juos mokė. 28 skyriui, jau visai pabaigoj, 23 eilutė, Paulius toliau dirba tą patį darbą, tad toliau evangelizuoja žydus ir visus, kurie nori jo klausyti. Taigi 23 eilutė, paskyrė jam dieną, jie gausiai susirinko pas jį svečių kambaryje. Nuo ryto iki vakaro jis aiškino jiems ir liudijo apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzų iš Mozės įstatymo ir pranašų. Vieni jo žodžiais patikėjo, kiti ne. Nesutardami tarpusavėje, jie ėmė skirstytis. O Paulius tą pasakė jiems vieną. Teisingai šventoji dvasia yra mūsų tėvam pasakiusi per pranašą Izaiją. Eik pa šitą tautą ir sakyk, girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis ir neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų. Ir aš jų nepagydyčiau. Pasibaigė viskas to, kad jam tai pasakius, žydai išėjo, smarkiai ginčydamiesi tarpusavėje. Kuo ten ginčytis, ar ne? Nėra ko ginčytis. Teisybė yra Dievo. Teisybė yra ta, kad Dievas yra Jėzus. Kokioje ten sprendimo besiginčydami prieitų, jie pakeisti nieko negalėtų. Nes mintis yra aiškiai tokia. Jeigu Dievo ieškosi, jį rasi. Rasi dėl to, kad Dievas tavęs pirmas ieško. Gausi Dievo dvasę, jeigu atgailausi ir prašysi to. Ir suprasi. Jeigu neieškosi, nenorėsi ir nerasi, Dievas nesiverši nei vieno širdį. Vienintelis dalykas, kas tuo metu žydams galėjo būti klaidinantis, tai kad jie laukė tokio mesijo, kuris dar turėjo atkurti ir Izraelio karalystę tuo metu. Jie, skaitydami pranašus, būtent Izaijo knygoje, Izaijo 61 skyriui nuo pirmos eilutės, aš jums paskaitysiu tą, ir tą patį dalyką, tą pačią pranašystę Jėzus skaito, jis jau kai pradeda savo veiklą, Luko Evangelijoje, jis atsiverčia knygą ir skaito šitą pranašystę. Pranašystė, aš gal pirmą paskaitysiu jums Izaijo, kaip tai skamba. 61 iki 1, bet jūs galite turėti Luko, ketvirtą skyrių atsivertę. Viešpaties dvasia yra ant manęs, nes viešpats patepė mane skelbti gerą žinę vargšams. Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą, skelbti viešpaties malonius metus. Čia sustojo jisai, kai skaitė jau Luko Evangelijoje, kaip yra parašyta, čia sustojo jisai šventyklai skaitydamas. Bet ta pranašystė eina toliau ir tas pats sakinys. Taigi pakartosiu, skelbti viešpaties malonius metus ir mūsų Dievo keršto dieną paguosti visus liūdinčiuosius, įteikti liūdintiems Sione grožybę vietoj pelenų, džiaugsmo aliejaus vietoj gedalo, gyriaus drabužį vietoj apsunkusios dvasios. Juos vadins teisumo medžiais, viešpatės sodiniais jo šloviai. Jis atsateis griuvėsius, kurie buvo senai paversti dykinę, atnaujins miestus. Reiškia, jie tai skaitė vienam sakinyje ir ta antra dalis, kurios Jėzus neperskaitė, kuri buvo iš Izaijo parašyta, ta antra dalis galėjo jos kažkiek tai galbūt gluminti, jeigu jie norėtų, jie aišku, tai ir buvo smulkmena, nes jie tą galėjo taip pat įsiaiškinti. Bet tas dalykas jie laukė. Jie laukė ir klausė Jėzaus, kada tu atkursi savo karalystę. Bet jis jiems apie tai sakė, neskubėkite, dabar nelaikas yra. Iš šitų pranašysčių, iš tos Izaijo pranašystės, mes žinome, kad ateina dar vienas Jėzaus pasirodymas. Antras Jėzaus ateimas bus. Žydai to nesuprato, galėjo nesuprasti, sakykime. Tačiau antrą kartą jis jau ateis ne kaip avinėlis. Ir toj vietoj, kur Jėzus nustojo skaityti, sekantys žodžiai yra mūsų Dievo keršto diena bus. Mūsų Dievo keršto diena ateina. Jinai ateina. Ir Jėzus paims valdžią, grįš į žemę ir bus tas karalius, kuris vadovaus, sutvarkys šitoj žemėje tą chaosą, sakykime, kuris dabar vyksta taip gražiai. Bet tai bus Dievo keršto diena, nes jam valdžios niekas nenorės atiduoti, aišku. Kas jiems galėtų atiduoti valdžią, kai pažiūrėkite, kokios kovos dėl valdžios vyksta. Kai tik tai pas mus būna rinkimai, jie ne ant kitų pradeda pilstytis. Amerikoje dabar du kandidatai įsirinko, kad kai paklausai pačių amerikiečių, tai jiems ir vienas, ir kitas yra blogas. Bet jie viens ant kito pila purvus. Ir kai pasižiūrim, teko pasižiūrėti truputėlį, vienas aiškina, kiek kitas meluoja, ir kitas aiškina, kad tas meluoja. Žodžiu, jie abu melagiai. Iš kur rinktis, vis tiek kažkuris tai bus prezidentas, ar ne? Tai dabar jie per tokius dalykus eina į valdžią. Ar jie atiduotų valdžią geranoriškai Jėzui, jeigu jis ateitų? Jeigu pažiūrėti į Rusiją, kas darosi, ar ne, tai mes kaip skaitom ir rašo, kiek ten jisai stiprina savo įtaką, jis tikrai nesiruošia atiduoti niekam valdžios. Pažiūrėkime į Lukašenką, Baltarusiją, žiūrėkime dar geriau į Šiaurės Koreją. Ten valdžios niekas nesiruošia niekam niekada atiduoti. O pranašystėse yra parašyta, kad valdžia Jėzus perims. Bet kadangi bus tokių, kurie nenori jos atiduoti, tai antroji psalmė, atsiverskite, kas skaitote, kas sakat antrą psalmę, ten yra papasakota, kaip visa tai vyks. Mums svarbiausia yra, kad mes šitus dalykus šiai dienai jau skelbtume žmonėm. Nežinome, kada Jėzus ateis antrą kartą. Šiandieną, rytoj, po metų, po 10 ar po 100. Bet kaip, kad nebūtų taip, kad jie pražiopsos tą laikmetį, kaip Jėzų pražiopsojo pirmą kartą atėjusi. Kad pasaulis jau lauktų ir žinotų. Taigi antra psalmė. Nuo pirmos eilutės, kai skaitau. Kodėl pagonys jaučia ir tautos tuščias užmačias rezga? Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš viešpatį ir jo pateptąjį. Jie sako, sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves. Kalba apie įsilaisvinimą iš Dievo. Taip matot, rengia sąmokslus prieš viešpatį, prieš jo pateptąjį, prieš Jėzų. Sako, sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves, įsilaisvinkime iš ko? Iš religijos, iš kažko tai, ką mums jau anksčiau girdėjo, aš mokykloje girdėjau. Opium ten rodo, sakydavo, ne, apie religiją mūsų, bet tai yra klaidinimas dalykas. Jie bando iš to įsilaisvinti. Tačiau, žiūrėkit, ketvirtoje lūtyje, tas, kuris sėdi, danguje sėdi, juoksis, viešpats tyčiosis iš jų. Tada jis rūščiai prabils ir išgazins jo savo įniršiu. Aš pastačiau savo karalių Sijone, savo šventajame kalne. Reiškia, jau Dievas net nebijo, bus. Karalius bus. Aš paskelbiu nutarimą, kurį viešpats man pasakė, tu mano sūnus šiandien tave pagimdžiau. Prašyk ir duosiu tau paveldėti pagonius. Pavėsiu tau visus žemės pakraščius. Visa valdžia bus atiduota Jėzui. Jisai sūnus, mes žinome, vienintelis sūnus yra, ne? Prašyk, duosiu jam paveldėti pagonius. Visus žemės pakraščius yra visą pasaulį. Visos pasaulio valdovas bus Jėzus. O kaip jis jos sutvarkys nuo 9 eilutės? Geležinė lazda jos tramdysi, kaip molio indus jos daužysi. Netaikingų kelių, negeranoriškai, bet teks atsiimti valdžią Jėzui, geležinė lazda jos tramdant ir molio indus, kaip molio indus daužant. Taigi dabar, karaliai, 10 eilutėje toliau skaitau, būkite išmintingi, pasimokykite žemės teisėjai, tarnaukite viešpačiui su baime. Džiaukitės drebėdami, bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, jo rūstybei staiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie jo pasitiki. Žinot, kad sūnų bučiuoti reikia būti labai arti jo. Šiaip savo iš tolo to nebusi. Reikia būti arti. Čia kaip prašo, bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte jo kelyje. Reikia būti su Dievu, tai tada nenukentėsi. Tada nenukentėsi tuo metu, kai bus atsiimama valdžia. Apie geležinę lazdą ir apie molio indus, ir dar kad būtų baisiau, iš apreiškimo knygos dar noriu paskaityti jums. Dar 3 vietas, kur kalbama, kokiu būdu ta valdžia bus Jėzaus atsiimta. Atiduos Dievas valdžią tam, kuriam jį priklauso, kuriam jinai buvo numatyta, kurios laukia ir visa žydų tauta, visas Izraelis. Apreiškimo 2 skyrius 27 eilutė, sakoma, jis valdys jas geležinę lazdą ir jos bus sudaužytos tarsi moliniai indai. Čia grinai pakartoja tą psalmę. Apreiškimo 12 skyrius 5 eilutė. Kalbama vėlgi apie tai, kas yra tas vienintelis, kuris tą dalyką padarys, valdžią perims. Apreiškimo 12:5, jį pagimdė sūnų berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Tas jį, tai čia Izraelis, pagimdė sūnų berniuką, kuris ganys visas tautas ir ne šiaip savo gerų žodžių, nebus tas savinėlis, kuris toliau bus bekliaudas, kuris užtarė jų nukryžiuojantiems, sako, Dieve, neskaityk jiems, nes jie nesupranta, ką daro. To nebebus daugiau. Dabar bus taip, kad jisai atėjęs visą tą tvarką įves su geležinė lazda. 19 skyrius, dar gražesnis. 19:13 eilutė, sako, jis apsirengęs kraujyje pamirkytų drabužių, jo vardas Dievo žodis. Vėlgi kalba apie Jėzų, apie tą patį avinėlį. Paskui jį sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkė tyros baltos drobės drabužiais. Iš jo burnos ėjo aštrus dviešmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležinė lazda. Matot, vėl apie tą pačią geležinę lazdą. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vynos spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant sienų užrašytas vardas karalių karalius ir viešpačių viešpats. Čia kartojama yra 62 skyriaus Izaijo, kuris kalba, kad mindžiojau įtūžęs ir tripiau juos savo rūstybėje, jų kraujas aptaškė mano drabužius ir sutepė juos. Kerkšto diena buvo mano širdyje. Čia tas pats Jėzus, noriu priminti, iš kurio šaipėsi, iš kurio tyčiojosi, kurį mušė, kurį apspjaudė, ant kurio vainiką uždėjo tą rožių ir erškėtrožių. Tada jisai jiems atsakė į visą tai, kankintojams tiems. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Bet dabar jau, kaip matome, antrą kartą jisai nebebus avinėlis, bus liūtas. Labai svarbu, kad mūsų tie artimieji, ar mūsų palikuonis, ar kartas po kartos, kuris bus po mūsų, kad jos tą žinotų. Nes tai bus nebemaloningas pokalbis Dievo, nebe ramiai įtikinės jos. Paprasčiausia bus jau kitas laikas. Pasaulyje Jėzaus niekas nelaukia, mes tą žinome, matome, kai kalbam su žmonėm. Yra daug kalbančių visai apie Dievą vienai par kitai, bet dauguma iš jų nepažįsta Dievo ir nenori pažinti. Ir aš jau trečią kartą čia kalbu, man atrodo, Gedėtų Gediminu, ir trečią kartą vis noriu jums priminti Mato 7 skyrių 21 eilutę. Ir jie sako, kad viešpatė, viešpatė, argi mes... Ne kiekvienas, kuris sako, man viešpatė, viešpatė, eisi dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano tėvo valią. Daugelis sakys mano na dieną, viešpatė, viešpatė, argi nepranašavom tavo vardu, ar neišvarinėjome demonų tavo vardu. Matot, netgi darbus darys fantastinius kažkokius, išvarinės demonus, atseit Dievo vardu. Bet Jėzus jam atsakys, aš jūsų nepažinojau, šalin jūs nuo manęs piktadariai. Jie įsivaizduoja, kad jie kažką daro, jie įsivaizduoja, kad jie čia labai gerai daro. Ar... Bet tai yra visiškai ne tai, ką nori Dievas. Ir Jėzus jiems pareikš, kad šalin jūs nuo manęs, aš jūsų nepažinojau. Taigi mes, kad galim stengtis, kiek norime, darysime, kaip mes suprantame, bet žinome, kad daugelis nepažins. Tik maža dalis yra, kaip ir tuo metu buvo, tik maža dalis yra ta, kurie tikrai laukia Jėzaus, kurie jo tiki, kurie nori, kad jis ateitų rimtų tvarkytis. Daugelis nenori suprasti, pripažinti Dievo, nenori pripažinti savo nuodėmingumo, nenori pripažinti, kad jiems reikia būti išteisintiems prieš šventą Dievą, kad jų nuodėmės jiems neleidžia, kad jų nuodėmės jiems užkerta kelią pas Dievą, kad jų nuodėmės jiems laiko uždarę protą, užtamsinę akis ir jie už tai nemato, nes jie nenori atsižadėti jų. Jonas rašo, kad pasaulis nepažino Jėzaus ir mūsų nepažįsta dėl to. Tie, kurie atmeta Dievą ir jie atmeta Jėzų, dėl to, kurie sako, kad jie niekad jo nematė, bet ne dėl to, kad jie nematė atmeta, atmeta dėl to, kad jie jo neieško ir nenori pažinti. Bet jie nenori pažinti ir klausyti Dievą, apie, kai mes kalbam jiems apie Dievą, nors mes kartu augome, kartu gyvenome, kartu darėme kažką, tai jie kažkurio tai metu, kai mes pradedam apie Dievą kalbėti, kol tas nuo mūsų nuitikėjimo iki veiklos praeina kažkoks tai laiko tarpas, anksčiau ir vėliau, kai tie darbai, Dievo dvasėjimas daryti darbus, tada pasaulis taiga ima ir pradeda suktis nuo mūsų. Jono Evangelijoje 15 skyriui paskaitysiu, Jono 15-18 eilutė ir toliau bus. Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad manęs jis nekentė pirmiau negu jūsų. Jono 15-18 taip sako. Jeigu jūsų nekenčia, tai žinokite, kad manęs anksčiau nekentė. Jeigu jūs būtumėt iš pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne iš pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų ir nekenčia. Matot, ne mes patys įsiskyrėm, ne mes patys kažką sugalvojom. Dievas mus išskyrė, čia yra žodis toks, išskyriau, todėl jis mūsų ir nekenčia. Atsiminkite žodžius, kuriuos jums sakiau. Tarnas nedidesnis už savo šeimininką. Jei persekiojo mane, tai ir jūs persekios. Jei laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Bet visa tai jums darys dėl mano vardo, nes jie nepažįsta to, kuris mane siuntė. Kuo toliau, tuo baisiau ir, sakoma, toliau 16 skyriuje ateina valanda, kada tie, kurie jūs žudys, tarsis tarnauja Dievui. Jie jums tai darys, nes nei tėvo, nei manęs nepažįsta. Jeigu žiūrime žinias, ar ne, tie islamo kovotojai, jie įsivaizduoja, kad jie tarnauja Dievui, tik neaišku kokiam. Ir jie žudo, ir kaip čia grinai pasakyta, kurie jų žudys tarsi tarnauja Dievui. Kai jie ten organizuoja masinės krikščionių žudynės, jie įsivaizduoja, kad jie tarnauja Dievui. Taigi, žiūrinti visą tai, kas vyko, kaip nepriėmė Jėzaus, kaip šiandieną nepriėma Jėzaus. Bet mes žinome, kokia atsakomybė eina iš viso to pasauliui. Pasaulis klimsta savo nuodėmę, savo liūnę ir jie nenori matyti Dievo. Bet kai kurie, kurie pradeda klausytis, pasakykime jiems, kiek išeis, aišku, kad ateis Jėzus ir antrą kartą. Buvo pirmą kartą, jis sakė, kad bus ir antrą kartą. Bet antrą kartą jau bus truputį kita šneka. Tada jis jiems pasirodys, tada jie jį pamatys. Bet jie nenorės jo matyti, nes jis pasirodys nebe kaip avinėlis, o pasirodys jau tada kaip karalius, kuris perims valdžią, ar jie to norės, ar jie to nenorės. Nepramiegokime, nepražiopsokime, jeigu ir mūsų tarpe yra tokių žmonių, kurie galvoja, kad žino Dievą, kurie galvoja, kad pažįsta Dievą, kurie daro Dievo darbus, bet iš tikrųjų, kad nebūtumėte tie, apie kuriuos Jėzus sako, aš jūsų nepažįstu. Neapsigaukime. Šiandien tiek.